Virðulegi forseti, ég held að í grunninn megi segja þetta mál að markmiðið er gott, málið er vont. Og nú liggur það fyrir að málið hefur kallað aftur inn til nefndar, vonandi til breytinga og vonandi að við farum þá loks að ræða kjarnamálsins og ástæður þess að staða íslensk fjölmiðla umhverfis er með þeim hætti sem reyndin er. Og að niðurstaðan geti orðið að við sem að byggja hérna upp eðlilegt og heilbrigt samkeppnisumhverfi sem að styður og eflur íslenska fjölmiðla til lengri tíma litið. Þannig að ég ætla að halda mig við það að sjá hverja lyktir málsins verða áður en að ég tek afstöðu til endanlega afstöðu til þessa máls.
Til málstökunum atkvæðagreiðslunni háttvirtur fyrst